Nova radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, slušate vestite vo 12 časot. Полицијата за сега не ги открива идентитетот на тројцата убиени синоќа во аеродром. Се шпекулира дека еден од нив бил полицаец. По средбите во Њујорк, посредникот Нимицки оцени дали има место за нов предлог за решавање на македонско-грчкиот спор, изјави министерот за надворешни Милошовски. Надлежните во Македонија ги проверуваат наводите дека во Босна се појавила сумнително месо од Македонија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Полицијата работи врз случајот тројно убиство кое синоќа се случи во рибен ресторан кај три бисери во скопската населба Аеродром. Од МВР за сега не го соопштуваат идентитетот на тројцата убиени. Отаму информира дека имале осомничено лице на разговор. Се шпекулира дека еден од убиените бил вработен во МВР, а другите наводно биле познати дилери на дрога, известува Зорана Гаджовска.
Осумничениот за вчерашните убиства во скопската населба Аеродром е на распит во полиција, велат од Министерството за внатрешни работи. Во недостиг на официјални податоци во јавноста се шпекулира дека еден од тројцата убиени бил вработен во шистата управа во Министерството за внатрешни работи и бил еден од личните телохранители на министерката Гордана Јанкуловска. Според неофицијални податоци на определени медиуми, другите двајца биле познати дилери на дрога. Професорот Владимир Пивоваров вели дека во Македонија почнуваат да се бројат по десетици жртви и дека полека ќе започнеме да наликуваме на некои од латиноамериканските држави доколку не се преземе нешто.
Значи дали нема да очекуваме убиство на секое место, а полицијата да биде само известител од местото на настанот дека се случил настанот. Значи суштината е дека безбедносната состојба во Македонија е крајно загрозена. Секое лице може да поседува оружје, за било какво банален настан може да се употреби тоа оружје и само на крај доаѓаме во ситуација да ги пребројуваме жртви.
Криминологот Стефан Буџаковски вели дека последниот случај на тројно убиство само покажува дека криминалот во Македонија оди во нагорна линија.
Па сега ние да го криеме фактот покажува дека навистина одредени припадници во безопасните служби учествуваат или поддржуваат одредени криминални активности. Тука секако дека треба да се преземат други дополнителни мерки во рамки на следување на Министерството за внатрешни работи во однос на действувањето на нивни припадници во криминални активности.
Тој додава дека високоорганизираниот криминал не може да се замисли без никаква помош од вработен во институција.
Како поврзаноста е со материалните средства. Секоја криминална активност носи поголема заработка. Зависи на кои криминални активности помага да вклучуваат, бидејќи секогаш високо организираниот криминалитет. Не може да се замисли без учество, поддршка на службите кои што го гонат тоа, полиција, тарина, судство и така на.
Пивоваров смета дека во пракса се покажува оти во Македонија постои високо организиран криминал.
Ако ние вака продолжиме со ваков однос на организираниот криминал, а Бугарија гледате дека секоја година од Европска унија има само критики, а веќе е членка на ЕУ. А ние вака никош нема да стасеме до Европска унија. Значи и ова верувам дека ќе биде еден од проблемите кои може да го имаме кон напатот кон членството во Европската унија. Значи како бенчмарк и ова прашање ќе ни го постават.
Организираниот криминал е непријател број 1 на секоја земја и мора да се преземат мерки за да се спречи понатамошниот развој на овој проблем, вели Пивоваров. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Шефот на македонската дипломатија Антонио Милошовски ја очекува проценката на медиаторот Метио Нимиц по престојните средби со него во Њујорк дали има напредок во спорот со името. Македонските аналитичари пак сомничеви дека има решителна иницијативност, вела дека Македонија не смее да си дозволи неактивност до самитот на НАТО во ноември, оти постои опасност веќе да не биде спомната како кандидат за членство. Слањана Божиновска.
На медиаторот Нимиц е да ја одредува динамиката на понатамошните средби и да дава предлози за решавање на долгогодишниот спор за името, додека ние од наша страна ќе го поттикнеме на понатамошна активност, изјави министерот за надворешни работи Антонио Милошовски во интервју за Радио Слободна Европа со навестување дека македонските позиции во спорот се непроменети.
Сметам дека господинот Нимиц е искусен дипломат и може би самиот од тие средби со македонската страна и очекувам и со грчката делегација што ќе биде присутна во Њујорк, да направи проценка и самиот да согледа дали постојат позитивни моменти и сигнали за исчекор напред по ова прашање, за кое што ние имаме интерес што продолжи да се затвори.
Додава Милошевски во интервјуто што во целост ќе го имитуваме в недела, дали некакво придвижување ќе се случи до самитот на НАТО во Букурешт, што станува неизвестно. Нашето членство во Алијансата не е врзано за самити, туку за решавање на спорот за името, вели македонскиот министер за надворешни работи. Сепак дел од експертите се настав дека пасивност и неиницијативност во овој период до ноември Македонија не смее да си дозволи.
Ако ние до тогаш не успееме да имаме некаква активност средба со Нимиц, средба на преговарачите или средба на највисокиот врв, тогаш ние во НАТО ќе извистиме, односно на самитот во НАТО ќе извистиме и дури може да очекуваме да не бидеме ниту спомнати. Што ќе биде многу поразително, затоа што веќе две години НАТО се бави со тоа дека ние ги имаме исполнети условите, меѓутоа единствен проблем останува решение за спорот со името.
Изјави професорот Ивица Јосифович. Сепак, како што додава аналитичарот Хисен Рамадани, нема сигнали дека до ноемврискиот самит ќе се случат какви да се иницијативи од наша страна, процесот да биде забрзан.
Имам впечаток дека нема некое расположение за некоја иницијативност која е динамична, која е одлучна, која е перфекционирана и така.
Расположение за покренување нови иницијативи и што поскоро решавање на прашањето за името мора да има или мора да биде наметнато со оглед на околностите во кои евроскептицизмот расте, а со него заглавуваат и националните интереси, додава Јосифович.
Затоа што ако продолжи да расте трендот на евроскептицизм, не е тоа позитивно за државата. Имајќи во предвид дека им кажуваат дека од озгора ем назадуваат во реформите, ем спорот со името останува да тапка во место и нормално е дека народот нема да биде задоволен од таквото движење на работите.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Недално интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите А1, АЛСАП, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтур.
Надлежните во Македонија ги проверуваат наводите дека во Босна се појавило сомнително месо од Македонија на што се пожалија тамошните преработувачи. Босанскиот министер за надворешна трговија Младен Зироевич пак се пожали дека Македонија одговорила негативно на барањето да направи проверка за потеклото на месните производи од Македонија. Од Скопје Александар Пешев.
Министерството за економија ги проверува информациите, а Царинската управа најавија писмен одговор за наводно сомнително македонско месо во Босна и Херцеговина. Министерот за надворешна трговија и економски односи на Босна и Херцеговина Младен Зироевич во изјава за Радио Слободна Европа вели дека се спроведуваат активности во врска со увозот на месо од Македонија, откако босанските месопреработувачи се пожалија дека увозот од Македонија е зголемен и оти нема докази за потеклото на месото.
Министерството е поднело захтев Царинска управа Република Македонија.
Министерството поднесе барање до Царинската управа на Република Македонија да ја овозможи на Комисијата на Босна и Херцеговина надзор врз спроведувањето на одредбите во утврдувањето на потеклото. Сакавме ова прашање да се реши во обостран интерес поради преземените обврски со подпишувањето на меѓународните спогодби, како што е регионалната ЦЕФТА спогодба. Инаку, неодамна ние бевме домаќини на Македонската комисија за проверка на документите за потеклото на нашето млеко кое се извезува во Македонија. Ние не правевме апсолутно никаков проблем. На истото барање, од македонска страна ни беше одговорено негативно.
Од Царинската управа за сега нема официјален одговор на прашањето дали биле контактирани од босанските власти за ова прашање. Од институцијата единствено потенцираат дека се во постојан контакт со властите од сите земји каде Македонија извезува. Од овдека се поставува и прашањето каков ефект ќе имаат ваквите сомнежи на извозните активности на македонските производители. Дали извозот може да биде повреден? На ова прашање одговара економскиот аналитичар Висара Деми.
Сигурно да, посебно во овие држави каде што јазично подрачје не е исто, затоа што баква реакција од официјално лице веројатно се прочита и во државите на бивша Југославија, каде што ние имаме традиционални врски и каде што изразуваме. Мислам на Србија, Хрватска, Црна Гора и верувам дека тоа ќе наштети малце на извозните компании кои ќе извезуваат во овие пазари.
Адеми додава дека фактот што сомнежите за квалитетот на македонското месо ги актуализира министер во владата на Босна и Херцеговина го прави овој случај уште потежок. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Борбените трупи веќе го напуштија Ирак, во наредниве месеци ќе има и дополнително прераспроредување на американското воено присуство во таа земја. Во меѓувреме и илјадници цивили ќе почнат да доаѓаат во Ирак во рамките на најголемата американска програма за обнова на Маршаловиот план за Европа по Втората светска војна. Гоце Атанасов.
Американскиот председател Барак Обама на 31 август објави крај на борбените операции во Ирак, но исто така најави како досегашната над 7 годишна кампања ќе продолжи. Американските војници ќе бидат заменети со цивили. As our military draws down,
our dedicated civilians. Како што се повлекува нашата војска, наши посветени цивили, дипломати, хуманитарни работници и советници ќе пристигаат за да ја предводат поддршката на Ирак во решавањето на политичките недоразбирања, во враќањето на раселените и во воспоставувањето потврсти врски со регионот и светот.
Според Стејт департментот, американската помош ќе биде фокусирана врз здравството, земјоделството, нафтената индустрија. До октомври идната година Стејт департментот ќе има и одговорноста во буката на ирачката полиција. Сето ова е во рамките на, како што се оценува во USAID, најголемите американски напори за обнова од Маршаловиот план. Но токму овие илјадници цивили ќе се соочат со големи опасности со оглед на фактот што Ирак и натаму станува едно од најопасните места во светот, особено откако до крајот на идната година оттаму ќе бидат повлечени сите американски воени сили. Нивното место, според предвиденото, ќе биде пополнето со, како што оценуваат експертите, најголемата приватна безбедносна операција во светот. Стејт департментот планира да го дуплира бројот на приватни обезбедувачи, околу 7000, што од своја страна представува своја видна мини армија. Тие ќе бидат опремени со хеликоптери, оклопни возила, висока компјутерска техника.
Стејт департментот вообичаено не оперира во земји со вакво високо ниво на безбедносен ризик. Например, во Јемен, амбасадата е скоро постојано затворена, но Ирак е премногу важен за американските интереси, затоа се инвестира толку многу и покрај опасностите.
Вели Майкл Найтс од Вашингтонскиот институт за блискоисточна политика. Тој додава дека покрај проширените обвинувања за големи злоупотреби на приватните фирми за обезбедување, тие сепак се единствениот начин за да се обезбедат цивилите. Останува отворено прашањето од каде толку пари за нивно ангажирање со оглед на тоа што Конгресот неодамна му даде на Стејт департментот 600 милиони долари помалку од побараните дополнителни средства. Како и да е, познавачите ваквиот цивилен безбедносен експеримент во Ирак го ставаат во контекст и со американската ангажираност во Афганистан.
Не се сомневам дека лекциите научени од овој безбедносен проблем за Стејт департментот во Ирак подоцна ќе бидат применети во Афганистан кога ќе дојде време за тоа.
Вели Джеймс Денли од Институтот за воени науки во Вашингтон.
Следи прегледот на вестите.
Председателот на Македонија Ѓорги Иванов денеска одржува координација со неколку мина министри. Средбата, како што информираат од неговиот кабинет, е во функција на неговата посета на Брисел на 9 и 10 септември и во контекст на престојниот извештај на Европската комисија за Македонија. Иванов според најавите во Брисел треба да се сретне меѓу другите и со председателот на Европскиот совет Херман Ван Ропуј и со председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо. Не е исклучена средба меѓу премиерите на Грција и на Македонија Јоргос Папандреу и Никола Груевски на маргините на генерал Националното собрание на Обединетите нации, ако двајцата бидат во Њујорк во исто време, иако дозволува нивната агенда, изјави портпаролот на Грчкото Министерство за надворешни работи Григори Делавекурас. Тој на вчерашната пресконференција најави дека Тина ќе побара објаснување за изјавата на американскиот амбасадор во Скопје Филип Рикер, дека спорот за името треба да се реши со замена на референцата ПРМ, без промена на уставното име и на уставот на Македонија. Иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад денеска ги осуди израелско-палестинските мировни преговори, оценувајќи дека тие нема да бидат успешни. Во говорот на одбележувањето на денот на палестинската солидарност во Техеран, тој ги исмеа директните преговори што вчера во Вашингтон ги започна израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и палестинскиот председател Махмуд Абас. Ахмадинеджад изјави дека луѓето на Блискиот исток биле способни да го отстранат ционистичкиот режим од светската сцена. Јапонската влада одобри свои санкции против Иран, вклучувајќи замрзнување на сметките на ирански официјални личности. Јапонија соопшти дека ќе ги суспендира сите нови инвестиции во иранската нафтена индустрија, но нема планови да го стопира увозот на нафта од Исламската република. Американскиот председател Барак Обама на 10 септември ќе одржи пресконференција посветена на економски теми, соопшти Белата куќа. Обама често е цел на критики затоа што ретко држи пресконференции и што со јавноста комуницира преку интервјуа за одредени медиуми.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, продуцентот Александар Макарич и Зоран Ќука.